На хвалях Радио Свобода у Менску 19:30. Правоарончая організація Freedom House опублікувала штогодовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце Freedom in the World 2010. Беларусь зноў названая ў ліку несвабодных краінаў. Дакумент аналізуе стан свабоды ў 194 краінах і 12 гэтых званых тэрыторыях, у якіх няма міжнароднага прызнанага статусу незалежнай краіны, напрыклад, Абхазія ці Прыднястроўе. Паводле Freedom House, у 2009 годзе 89 краінаў, столькі, колькі і ў 2008 можна было аднесці да катэгорыі свабодных, у іх пражывае 46% насельніцтва свету. У катэгорыю часткова свабодных трапіла 58 краінаў, гэта 20% сусветнага насельніцтва. Да несвабодных залічана 47 краінаў. У іх жыве 2,3 мільярда людзей, гэта 34% жыхароў свету. Усе краіны былога Савецкага Саюза, акрамя трох балтыйскіх рэспублік, Украіны і Малдовы, Украіна і Малдова часткова свабодныя, залічаныя Freedom House да несвабодных краінаў.
Для мікрафона ў студыі Юрась Бушляков, эфіры навіны пра беларускія падзеі. А 18-й гадзіне з віцебскага СІЗА быў вызвалены сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко. Яго затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. Раней паведамлялася, што пастанову пракурора Віцебску 10 студзеня Каваленко змясцілі ў СІЗА на 2 месяцы. Эксперты канцэрну «Белэнерго» і расійскай кампаніі «Інтерраоес» абмяркоўваюць у Менску умовы транспартавання расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі. Умовы транзыту дагэтуль не ўзгодненыя. Расійская федэральная служба ветэрынарнага нагляду ўзмацняе кантроль за 10 беларускімі малочнымі і мяснымі прадпрыемствамі. Паведамляецца, што ў вырабленых у Беларусі прадуктах знайшлі шкодныя для здароўя рэчывы. На беларускіх прадпрыемствах лічаць чарговыя прэтэнзіі з расійскага боку надуманымі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.